Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Takse ostaju na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo, kaže kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Građani Severne Mitrovice uz podršku Srpske liste protestovali protiv aneksije grada. Vozač direktora koridora Srbije Zorana Babića uhapšen pod sumnjom da je juče izazvao saobraćajnu nesreću. Evropska unija formira kontakt grupu za Venecuelu, izjavila Mogherini. Sutra u Srbiji umereno oblačno, uglavnom suvo i vetrovito. Temperatura i do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako Beograđani podnose vazduh u Beogradu, juče najzagađenijem gradu u svetu.
Ja sam rođen u Beogradu, jedino kad košava duva može da se diše.
80 godina živim, ali nisam osetio još.
Imam ponekad osjećaj kao da mi manjka vazduha.
A kako podršku univerzitetskih radnika protestima u Srbiji vidi profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Milena Dragičević-Šešić.
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti sa pravom ukazuju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 1. februar. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da će taksa od 100% ostati na snazi sve dok Srbija ne prizna Kosovo. On je na Memorijalnoj akademiji posvećenoj 575. godišnjici Lješke lige u Klini izjavio da taksa nije uvedena protiv Sjedinjenih Država, već protiv Rusije.
Rusija je intenzivno radila na povlačenju naših priznanja uz novac i šta sve ne. Uradili su sve i svašta da ne postanemo deo Interpola. Mi nismo ucenili dijalog, a Hašim Tači je sutra dan otišao na sastanak. Kako može Vučić da kaže da neće da sedne za sto bez povlačenja takse? Nema uslova za dijalog. Dijalog može da se nastavi, ali bez uslova. Taksa će ostati do priznanja. Zapamtite.
Ramuš Haradinaj je dodao da neće dopustiti da Kosovo u dijalogu da deo svoje teritorije ili formiranje Republike Srpske, jer bi to značilo dovođenje Rusije unutar Kosova. Možemo da im damo samo tržište, kazao je on. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija biti opredeljena za mir i stabilnost u budućnosti, ali da zastoj u dijalogu može da se prevaziđe samo kada Priština ukine nerazumne takse na srpsku robu. On je prilikom sastanka s ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom razgovarao i o regionalnoj situaciji, a posebno o odnosima Beograda i Prištine, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. Ispred zgrade Euleksa u Severnoj Mitrovici održan je protest pod nazivom protiv aneksije Severne Mitrovice. Tri zvaničnika koje su građane pozvali na protest su rektor Univerziteta Prištine sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Rade Grbić, student prorektor i odbornik Srpske liste u Skupštini opštine Severna Mitrovica Nemanja Biševac i direktor kliničkog centra u Severnoj Mitrovici Milan Ivanović. Srpska lista podržala je današnje okupljanje. Protest pratila Maja Fićević.
Ovo danas nije politički skup, ovo je danas naša borba za naše bolje sutra i našu decu, istako je predsjednik Srpske liste Goran Rakić obraćajući se prisutnima.
Juče takse, danas aneksija ili u prevodu okupacija Kosovske Mitrovice, sutra Zvečana, prekosutra Leposavića, Zubinog potoka, sutra okupacija Trepče.
Rakić upitao Evropsku uniju zašto ćuti, navodeći da u Južnoj Mitrovici danas ne živi ni jedan Srbin.
To žele i sa nama da urade, da ujedine Mitrovicu i da nas sutra više ne bude ovde. Nećemo im to dozvoliti.
Takođe navodi da su od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dobili snažne garancije da će država Srbija i predsjednik uvek biti tu. Direktor kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici Milan Ivanović rekao je obraćajući se okupljenima da se za sutra u Prištini priprema statut da se, kako je naveo, albanizuje Trepča. Da otmu Trepču i da nam otmu sve mogućnosti za rad i život, to je jedna vrsta ekonomskog genocida, kazao Ivanović. Istako je da su ciljevi sutrašnjeg protesta u Mitrovici koji je najavljen rušenje države Srbije.
Protest, neki recidiv treba da dođe i ovde do Mitrovice. Pa bit će ih malo, bit će ih 300 puta manje nego što nas ima i to će valjda pokazati sve. A šta su njihovi ciljevi? Šta hoće možda da sruše i da ruše našu državu? A destabilizacija naše države znači gubitak mogućnosti da ostanemo i opstanemo i da odbranimo naša nacionalna i suverena prava.
Ivanović je zatražio da se uhapšeni Srbi u slučaju Olivera Ivanovića puste na slobodu, te da se skine potrebnice sa, kako je rekao, lažne optužnice Milana Radojičića i pozvao Srbiju da razmotri uvođenje realnih ekonomskih i drugih političkih sankcija.
Ako oni nastave svojim terorom, zar ne možemo i mi njima da uvedemo sankcije? Zar ne možemo da preispitamo i rešenje iz rezolucije 1244? Pa da preispitamo i briselske sporazume i, kao što je rekao Putin u skorašnjoj poseti, gde je srpska policija po rezoluciji 1244?
Ovaj protest organizovan je nakon više od mjesec dana svakodnevnih okupljanja protiv, kako su isticali organizatori, taksi od 100% na robu iz Srbije, a samo dan pred najavljenu protestnu šetnju, jedan od 5 miliona, u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Marko Jakšić, odbornik građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović, podneo je ostavku u lokalnom parlamentu posle reakcija koje su usledile na samu najavu protesta 1 od 5 miliona koji je za sutra zakazan u Severnoj Mitrovici. U razgovoru sa Amram Zajneli objašnjava razloge takvog poteza.
Ostavku sam podneo iz jednog prostog razloga, zato što sve vreme neki pokušavaju da protest u subotu povežu sa određenim političkim opcijama i tim činom sam teo da pokažem da je to običan građanski protest stanovnika Kosovske Mitrovice, da iza njega ne stoji ni jedna politička partija, čak ni SDP u čiji sam član Skupštine opštine i bio.
Vi ste jedan od organizatora ove protestne šetnje od 1 od 5 miliona, učestvovali ste i u šetnjama u Beogradu, zašto ste se odlučili da organizujete ovu šetnju u Severnoj Mitrovici?
Oliver Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici i najzainteresovaniji ljudi u celom regionu da se sazna istina o njegovom ubistvu su baš Mitrovčani. Glavni od razloga je to da podsetimo javnost i širu i javnosti na Kosovu i u Srbiji da i godinu dana posle njegovog ubistva mi ne znamo ko su naručujući počinioci ubistva. Drugi razlog je da želimo da iskažemo otvoreno svoje stavove, jer na Kosovu u posljednjih par godina je opasno misliti svojom glavom. Treći razlog je da pružimo podršku ljudima u ostalim gradovima u Srbiji koji protestuju. Nisu prevelika očekivanja. Nije naš plan da izvedemo više stotina Mitrovčana ili Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, već par desetina ljudi koji su dovoljno hrabri, dovoljno nezavisni i spremni da to javno pokažu. Ja bih bio zadovoljan da na tom protestu bude 50 ljudi, iskreno da vam kažem. Sva ova tarapana koja se oko tog protesta napravila je meni neverovatna, jer ne mogu da verujem da je čitav državni mehanizam uperen bio prethodnih dana da se ta šetnja spreči. Nisu mi jasni razlozi.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, vozaču automobila marke Škoda DS određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je juče na naplatnoj stanici Doljevac izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba stradala dok je pet povređeno, izjavio je načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Nebojša Arsov. U udesu je poginula putnica SG iz Debelice kod Knjaževca. Uhapšeni DS je Škodom vozio direktora koridora Srbije Zorana Babića, koji je teže povređen, kao i putnica MA, dok su vozači tri vozila koja su učestvovala u udesu lakše povređeni. Načelnik uprave saobraćajne policije objasnio je da je do nezgode došlo kada se vozilo marke Škoda, koje se kretalo velikom brzinom iz pravca Niša ka Leskovcu, nije zaustavilo kod naplatne stanice Doljevac, već je udarilo u vozilo Opel Astra koje je stajalo u redu za čekanje na naplatnoj stanici. Prema njegovim rečima, istragom i veštačenjem biće utvrđena brzina kojom se vozilo Škoda kretalo u trenutku saobraćajne nesreće. Kako su u osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu rekli za Južne vesti, Škoda u kojoj je bio Zoran Babić je u vlasništvu privatne firme Trace Srbija, koja je izvođač radova u Grdeličkoj klisuri. Vlada Srbije nije produžila uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500, koja je određivala maksimalnu cenu vekne od 46 dinara, piše Politika. Kako je izjavio ministar trgovine Rasim Ljajić, on ne očekuje povećanje cene hleba, jer i danas u prodavnicama ima hleba koji se prodaje za 30 ili 40 dinara po vekni. Ukoliko ovo proizvođači iskoriste ili dođe do bilo kakvih poremećaja na tržištu, spremni smo da uredbu vratimo, izjavio je Ljajić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najzagađeniji grad na svetu 31. januara bio je Beograd, pokazala su merenja švajcarskog portala za kvalitet vazduha AirVisual. U vezi sa ovim podatkom, nadležni u Srbiji do sada nisu objavili informacije niti zdravstvene preporuke stanovništvu. Novica Staletović, dekan Beogradskog fakulteta za ekologiju Univerziteta Union, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su mnogi gradovi Srbije zbog potrošnje fosilnih goriva izloženi prekomernom zagađenju, ali da jučerašnja situacija u Beogradu ne znači i stalnica crveni alarm za glavni grad.
Zabrinjava svakako povećano zagađenje životne sredine, ali jučerašnje zagađenje ne možemo dovedemo u kontekst termoelektrane A, B ili, znači, to je sklop faktora utjecaja koji su prouzrokovali takvo zagađenje. Upravo iz razloga konfiguracije terena i upotrebe uglja u individualnih ložišta znatno doprinose povećanoj koncentraciji zagađenja. Taj problem se očigledno u jučerašnjem trenutku pojavio i u Beogradu zbog ruže vetrova i zbog inverzije vazdušnog pritiska.
Prema Air Visualu, danas u podne Beograd je bio 18. najzagađeniji grad u svetu sa indeksom 132. Njegova merenja pokazala su da je u četvrtak u 9 sati indeks zagađenosti u glavnom gradu Srbije bio 399, ispred indijskog Delhija sa 195, nepalskog Katmandua sa 188 i, na primjer, Skoplja na 7. mestu dnevne liste sa indeksom 166. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije rekao je za RSE da sa meteorološkog aspekta većem zagađenju doprinosi viši vazdušni pritisak.
Kada se iznad određenog područja, kao što je na primjer iznad naše zemlje, duže vremena zadržava polje niskog vazdušnog pritiska ili prizemne inverzije koje se karakterišu smanjenom vidljivošću, pojavom jake sumaglice ili magle, tada se zagađenja zadržavaju u tom prizemnom sloju atmosfere. Nasuprot tome, situacije sa, na primjer, košavom ili s drugim jakim vetrom doprinose smanjenju koncentracije zagađujućih elemenata u vazduhu.
Nevladine organizacije posljednjih mjeseci traže od države hitne mere zbog zagađenosti vazduha u Beogradu, ali i cijeloj Srbiji, jer su dozvoljene granice i prema godišnjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine više od 100 dana u godini prekoračene i u Valjevu, Kragujevcu i Užicu. Građani sa kojima smo danas razgovarali u centru Beograda kažu da su navikli na smog i čađ.
Ja sam rođen u Beogradu, jedino kad košava duva može da se diše. Ja se sećam kad sam bio školarac, moj džemper je mirisao na sumpor dioksid kad se vratim iz škole. Sumpor je bio toliki u vazduhu da su ljudi padali na ulici.
80 godina živim, ali nisam osetio još. Smeta mi malo više ovoga od automobila, ali drugo je sasvim okej.
Okay. Valjda sam se već privikla na ove atmosferske neprilike, pa onda i ne osjeća čovjek. Međutim, imam ponekad osjećaj kao da mi manjka vazduha.
Republička agencija za zaštitu životne sredine zadužena za monitoring stanja vazduha u Srbiji nije odgovorila na pitanja Radio Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom, kao ni Ministarstvo Srbije za ekologiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsećamo i na najvažnije vesti. Takse ostaju na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo, kaže kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Građani Severne Mitrovice uz podršku Srpske liste protestovali protiv aneksije grada. Vozač direktora koridora Srbije Zorana Babića uhapšen pod sumnjom da je juče izazvao saobraćajnu nesreću. Evropska unija formira kontakt grupu za Venecuelu, izjavila Federica Mogherini. Sutra u Srbiji umereno oblačno, uglavnom suvo i vetrovito, temperatura i do 16 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i kako francuski novinar Paul Gogo komentariše učešće povratnika sa ratišta u Donbasu na protestima žutih prsluka u Parizu.
Svi su došli da se bore protiv kapitalizma, NATO, Evrope i mislim da je to razlog što su trenutno u Parizu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umetnici i stručni saradnici u kulturi, njih 418, među kojima su Dragan Bjelogrlić, Svetlana Bojković, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i drugi, potpisali su peticiju kojom su podržali građanske proteste u Srbiji. Proteste je podržalo i više od 30 članova naučne dijaspore Srbije. U peticiji navode da u protestu vide način da se država vrati u pravne okvire, ali i sredstvo za podizanje političke svesti, unapređenje političke kulture, građenje političke komunikacije i solidarnosti među građanima. Potpisi podrške protestima dolaze nakon što je preko 700 profesora, docenata, asistenata i stručnih saradnika fakulteta stavilo svoj potpis na zajednički proglas podrške građanskim protestima koji se već 2 mjeseca svake subote održavaju u Beogradu, a šire se i na ostale gradove Srbije. Profesori u proglasu koji potpisuju ističu da nisu stali uz neku ili nečiju politiku, već u odbranu demokratskih vrijednosti koje smatraju ugroženim, a svojom brojnošću, kažu, odgovaraju na uvredu ministra prosvete da među njima nema ozbiljnih imena. Priredio Ognjen Zorić.
Dužni smo da dignemo svoj glas u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.
Stoji u tekstu koji potpisuju profesori i drugi nastavni kadar fakulteta, univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu.
Potpisala sam podršku građanskim protestima zato što smatram da to jeste odgovornost nas, profesora univerziteta, da iskažemo svoje mišljenje o načinu na koji se trenutno ovo društvo vodi.
Rekla nam je Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti sa pravom ukazuju.
Broj potpisa ispod takozvane iz dana u dan. Ipak treba imati u vidu i da brojni članovi akademske zajednice imaju drugačije političke poglede i da su se mnoga imena sa te scene marta 2017. našla i na spisku podrške predsjedničkoj kandidaturi Aleksandra Vučića. Istovremeno, pojedini intelektualci poput pisca Filipa Davida, penzionisanog profesora FDU, mada su podržali proteste, nisu saglasni sa činjenicom da se na spisku nalaze i imena sa takozvanog građanskog i imena sa takozvanog desnog političkog pola.
Moje dvoumljenje, moje sumnje, uprkos tome što podržavam proteste i mislim da ima razloga za proteste i te kako, mislim da se ciljevi protesta moraju mnogo jasnije, preciznije postaviti da bi se onda moglo o tome razgovarati.
Profesorka Milena Dragićević-Šešić saglasna je da se ideološko šarenilo potpisnika može smatrati složenim. Ipak ističe i da barem u ovom trenutku njoj lično to ne predstavlja problem.
Ovoga puta čini mi se da svi mi ukazujemo na neke suštinske vrednosti koje su poništene. Nakon toga sledi bitka kroz političke institucije. Mislim da ovde apsolutno nije reč o zastupanju bilo kakvih konkretnih političkih stranaka, već je reč prosto o zastupanju vrednosti demokratskog društva i demokratije.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović je o akademskoj podršci protestima za list Danas dala neutralnu izjavu u kojoj je skrenula pažnju da su okviri političkog delovanja na univerzitetu utvrđeni odgovarajućim propisima. Istovremeno, međutim, veliku je prašinu podigla uvredljiva izjava resornog ministra Mladena Šarčevića, koji je, gostujući na televiziji N1, rekao:
nemate tu ozbiljnih imena, pogledajte malo bolje spiskove.
U inicijativi Univerzitetska podrška navode da je broj potpisa dovoljan odgovor ministru, a profesorka Dragićević-Šešić ga poziva da još jednom pročita spisak imena.
Mislim da sve izjave ministra obrazovanja pokazuju vrlo veliku aroganciju i uopšte vlast u celini pokazuje jako veliku aroganciju upravo načinima kako vlada.
Univerzitetski profesori su po prvi put od protesta 96. 97. godine masovno i organizovano podigli glas. Upadljiva razlika je međutim u tome što su tada studenti bili ti koji su se organizovano, noseći zastave svojih fakulteta, priključili protestima pokrenutim zbog krađe glasova na lokalnim izborima novembra 96. i režima Slobodana Miloševića. Danas je inicijativa krenula od profesora, a studenti su, za sada, samo sa dva fakulteta, u danima nakon toga počeli da im pružaju podršku.
A ljudi, generalno, naročito naša generacija, mislim, milenijalci, imaju utisak da je nemoguće bilo šta značajno promijeniti.
Rekao nam je Ivan, koji u Beogradu studira biologiju. Sličnog mišljenja je i Sandra, studentkinja farmaceutskog fakulteta. Rođena je 96. u vreme tadašnjih studentskih protesta. Za svoju generaciju studenata kaže da su letargični, kao i dodaje većina građana Srbije.
Okolina oko mene nema svoje mišljenje ili prosto nema dovoljno hrabrosti da ga iznese.
Profesorima i protestima su organizovano podršku do sada pružili studenti Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta političkih nauka. Budući politikolozi su saopštili da su ponosni na svoje profesore i najavili da će na naredni protest u subotu 2. februara doći organizovano, pešačeći od zgrade njihovog do 6 km udaljenog platoa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
O izjavi Šarčevića se umeđu vremenu oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je uveren da ministar prosvete nije imao nameru da bilo koga uvredi. Vučić je rekao i da mu se izjava Šarčevića učinila pogrešnom i da smatra da je svaki čovjek u Srbiji važan.
Srbija najviše sarađuje sa NATO savezom u odbrambenoj politici, a države članice alijanse najveći su vojni donatori, pokazuje najnovije istraživanje Instituta za evropske poslove. Na spisku najvećih vojnih donatora našle su se Sjedinjene Američke Države, Kina i Turska, a u periodu 2005. do 2017. godine. Vrednost donacija SAD-a kao najvećeg donatora je oko 20,5 miliona evra. Iako aktuelna vlast u Srbiji potencira vojnu saradnju sa Rusijom, ova država spada u red onih sa najmanje vojnih donacija Srbiji. Vrednost ruske vojne donacije je oko 45.000 evra, što je oko 450 puta manje od vrednosti donacije SAD-a. Pored toga, urađeno je istraživanje javnog mnjenja o raspoloženju građana Srbije prema NATO alijansi. Rezultati ankete govore da je trenutno 84% građana protiv članstva Srbije u Severnoatlantskom savezu. Infografiku o saradnji Srbije i NATO pronađite na stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Makedonija će potpisati pristupni protokol sa NATO u sredu 6. februara, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora sa sedišta alijanse. Zvanično Skoplje će na ceremoniji potpisivanja predstavljati ministar inostranih poslova Nikola Dimitrov, a zemlje članice alijanse će predstavljati stalni predstavnici u ovoj organizaciji. Očekuje se da danas Sjedinjene Države objave svoje povlačenje iz sporazuma o projektilima srednjeg dometa iz hladnog rata, zbog optužbi da Rusija ne ispunjava svoje obaveze. Državni sekretar Mike Pompeo najavio je konferenciju za medije, iako ništa nije rekao o temi, ali svetski mediji očekuju da će nakon toga biti poznata sudbina sporazuma, koji se često smatra ključnim za kontrolu naoružanja, priredila Ajla Obradović.
Ovaj potez SAD-a očekuje se mjesecima i praktično je bio siguran nakon prošlogodišnjih razgovora u Pekingu 31. januara između zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Rabkova i zamjenice američkog državnog sekretara Andreje Thompson, koji su završeni bez dogovora. Nažalost, nije ostvaren napredak, citirale su ruske novinske agencije Rabkova nakon razgovora sa Thompsonovom.
Što se tiče Rusije, ne možemo biti krivi za sve. Uvek smo spremni za dijalog o svim temama, uključujući one najteže. I spremni smo da budemo potpuno transparentni. Prirodno i od naših partnera očekujemo isti pristup.
A u intervju za Reuters Thompsonova je izjavila: Rusi još nisu priznali da krše ugovor.
Sjedinjene Države smanjile su nuklearne zalihe za skoro 88% od vremena hladnog rata, dok su drugi samo širili njihove nuklearne snage.
Sudbina sporazuma, koji se često smatra ključnim za stabilnost kontrole naoružanja u Evropi i šire, bila je izvor tenzija između Moskve i Vašingtona. Naime, Vašington i NATO su optužili Rusiju za kršenje sporazuma tako što su razvili krstareći projektil, također poznat kao SSC-8. Moskva negira da projektil krši sporazum i optužuje SAD da žele izaći iz sporazuma kako bi počeli novu trku u naoružanju. Vašington je poručio da će, ako se Rusija ne počne pridržavati sporazuma, početi šestomjesečni proces napuštanja sporazuma 2. februara.
Evropska unija formiraće međunarodnu kontakt grupu kako bi pomogla u organizovanju novih predsjedničkih izbora u Venecueli, izjavila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Na protestima žutih prsluka u Francuskoj kamere su snimile među ostalim učesnicima protesta i demonstrante za koje postoje indicije da su učestvovali u sukobima u Donbasu u istočnoj Ukrajini. Kako su oni prošli put od ratišta u Ukrajini do ulica Pariza?
Pariz i ostali francuski gradovi potreseni su protestima žutih prsluka protiv politike predsjednika Emanuela Makrona. Mnogi protestanti bili su mirni dok su drugi bili nasilni, a neki iza sebe imaju mračnu prošlost. Snimci sa različitih medija pomogli su u sklapanju priče o muškarcima koji su stigli sa ratišta istočne Ukrajine na ulične borbe u Parizu. Ovo je Viktor Lenta, koga je snimala Al Jazeera 12. januara. Belom trakom oko ruke on je označen kao redar, zadužen od strane organizatora po prvi put tog dana da usmerava marš. Huffington Post ga je intervjuisao.
Mora postojati interna ekipa za održavanje reda, da zadrži potencijalno nasilje i da pokaže narodu Francuske, vlastima, da nasilje ne dolazi od nas. Često je ono odgovor na provokacije policije.
Viktor Lenta 2014. godine pozira u uniformi za rusku državnu televiziju RT. On je francuski državljanin koji se pridružio ruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. Lenta je ranije služio u francuskoj vojsci i povezan je sa francuskim desničarskim grupama. Paul Gogo je francuski novinar koji je istraživao slučaj Lente i 20 drugih francuskih državljana koji su se pridružili separatistima.
Svi su došli da se bore protiv kapitalizma, NATO-a, Evrope i mislim da je to razlog što su trenutno u Parizu. Oni misle da je pokret žutih prsluka način da se bore protiv oligarhije i kapitalizma.
Sergej Munier je također prešao put od separatiste do protestanta. Ovaj video sa društvenih mreža pokazuje njega kako trenira borce u istočnoj Ukrajini. Fotografiju sebe na kojoj drži donjecku separatističku zastavu na protestu pored triumfalne kapije u Parizu u decembru je postavio na Facebook.
Nisam imao više šta da radim tamo. Lokalci su se razvrstali, mogu sami da organizuju i naprave vojničke karijere za sebe. Ja sam francuski državljanin, odrastao i radio u Francuskoj, vratio sam se kući.
Rođen u Ukrajini, preselio se u Francusku sa porodicom kao dete. Služio je u francuskoj vojsci, ali je otpušten iz vojne rezerve po povratku iz Ukrajine.
Za nedozvoljeno učešće na stranim ratištima, protiv interesa francuske vlade. Francuska ne dozvoljava građanima da se bore slobodno bilo gde.
Više od 10.000 ljudi je ubijeno, a 2 miliona raseljeno od početka konflikta u istočnoj Ukrajini pre 5 godina. Ukrajinska služba bezbednosti kaže da je obavestila francuske kolege o francuskim građanima koji se bore za ilegalne naoružane grupe u Ukrajini, ali da protiv njih nije podignuta optužnica. Francuski zvaničnici nisu odgovorili na zahtev Slobodne Evrope za komentar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Budućnost zemalja regiona je u Evropskoj uniji, ali u međuvremenu one moraju uspostavljati mostove saradnje i u evropskom duhu rešavati sva otvorena pitanja, poručuju bivši predsjednici i premijeri Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije, koji su u glavnom gradu Crne Gore osnovali Podgorički klub. Opširniji u prilogu Predraga Tomovića.
Podgorički klub, koga čine bivši lideri zemalja Zapadnog Balkana, neće se baviti istorijom ovih prostora, već budućnošću. Boriće se za uspostavljanje evropskih vrijednosti na ovim prostorima i graditi mostove prijateljstva i saradnje. To je njihova poruka nakon današnje osnivačke skupštine Podgoričkog kluba. Bivši predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da je jedna od osnovnih ideja Podgoričkog kluba definisanje vizije Zapadnog Balkana za 2030. godinu.
Da pokušamo stvoriti jednu pozitivnu dinamiku koju bi se pokušao napraviti jedan novi narativ u kojem balkanizacija je nešto što je odraz nekog prošlog vremena, a da je europeizacija ovog prostora.
Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, koja je u Sloveniju članica Evropske unije, kaže da je prvi korak novoformiranog kluba da pošalju jasnu poruku da je za zemlje regiona jedino pravi i istinski evropski put. Ta poruka dobija na snazi naročito u trenutku kada se Evropska unija sprema za izbore. Na pitanje da li nakon izbora očekuje neke promjene u vezi sa pitanjem proširenja Evropske unije, Kosor kaže:
"Mislim da je došlo vrijeme da se Evropska unija nakon izbora i nakon konstituiranja novih institucija jasno izvjesni o tome."
Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je kazao da Balkan ima razumijevanje za Evropsku uniju, ali očekuje i da Brisel ima razumijevanje za težnje i očekivanja zemalja regiona.
"Mi razumijemo umor Evrope, ali Evropska unija mora da razumije i umor čekanja."
Pored Vujanovića, Kosor i Lagumdžije, osnivači Podgoričkog kluba, su i bivši predsjednici Makedonije Branko Crvenkovski, Slovenije Danilo Tirk i premijer Srbije Mirko Cvetković. Osim osnivača, članovi kluba su i Milan Kučan, Stjepan Mesić, Nataša Mičić, Alfred Mojsiju, Igor Lukšić i Hari Kostov. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Takse ostaju na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo, kaže kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Građani Severne Mitrovice uz podršku Srpske liste protestovali protiv aneksije grada. Vozač direktora koridora Srbije Zorana Babića uhapšen pod sumnjom da je juče izazvao saobraćajnu nesreću. Evropska unija formira kontakt grupu za Venecuelu, izjavila Federika Mogherini. Sutra u Srbiji umereno oblačno, uglavnom suvo i vetrovito. Temperatura i do 16 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.